21. den lékáren, na co se letos zaměřuje, to se budu ptát tiskové mluvčí České lékárnické komory magistry Michaely Bažantové.
My budeme především pacienty upozorňovat na důležitost lékového záznamu lékárně, jeho výhody pro ně.
Co znamená lékový záznam?
To je novinka, kterou se chystá upravit legislativa. Bude to v podstatě nahlížení do vaší lékové historie, do léku, které máte předepsané od lékaře, nebo jste měla za poslední rok. Budou vidět všechny ty léky, které ten pacient za ten poslední rok užíval, které měl předepsané na lékařský předpis.
Máme diabetika nebo člověka, který má hypertenzi, vysoký krevní tlak. Tady je množství léků, které vlastně upravují ten stav. Vy můžete do toho třeba sama zasáhnout?
V některých případech samozřejmě nějakým způsobem i lékárník sám bez konzultace s lékařem může, ale ve většině případů samozřejmě dochází ke spolupráci, když třeba narazíme na nějaký lékový problém. To nejsou jenom interakce, kontraindikace nebo vedlejší účinky nebo nežádoucí účinky, ale je to také to, jak ten pacient ten lék užívá, jestli ho užívá správně, jestli ho užívá ve správnou dobu, jestli ho vůbec užívá. Na tomto místě je ta role lékárníka důležitá, protože právě on je ten, který zvyšuje to povědomí toho pacienta o tom, proč ten lék užívá a proč je důležité, aby ho užíval a aby ho užíval správně.
Když tedy si budeme povídat o nežádoucích účincích právě v rámci výběru léku, co se tak běžně děje špatně?
V tom lékovém záznamu zjistíme, že pacient užívá stejný lék pod jiným názvem. Vlastně, kdyby si vzal nový předepsaný lék zároveň s tím lékem, který má doma, tak by v podstatě do těla dostal dvojitou dávku. My tomu říkáme duplicita a právě v tom případě konzultujeme s lékařem, dohodneme se s pacientem. Někdy může jít i třeba o to, že ten lék, který měl předepsaný a je zaznamený v tom lékovém záznamu, tak mu nevyhovuje. A proto má nový lék jiný od jiného výrobce pod jiným názvem. A v tom případě je to v pořádku a může v podstatě pokračovat v té nové léčbě, ale musí přerušit tu starou.
Možná to budu zlehčovat, ale v podstatě mnozí lidé, nebo hlavně ti starší seniori, chodí po doktorech, chtějí. A pořád to asi existuje, prášek na bolest. Jak to vidíte vy jako lékárnice?
Když je to starší pacient, má těch léků hodně i třeba na tlak, na cukrovku nebo na jiné neduhy, tak je dobře, že i toto konzultuje s lékařem. My jako lékárníci samozřejmě jsme mu schopni pomoct ohledně léků, které jsou volně prodejné. V některých případech, i když má hodně léků, tak jsme schopni mu poradit, který ten lék na tu bolest je pro něj vhodný. Ale pak jsou situace, kdy berou léky, například varfarín, které mají hodně omezení a u kterých je lékárník značně omezený ve výběru toho léku, který mu může dát, tomu pacientu může dát bez předpisu. Pokud senior, který užívá hodně léků, řekne lékaři, že má bolesti a že chce léky na bolest, tak v podstatě nedělá vůbec nic špatného.
Byly i výzkumy, že právě seniori utrácejí hodně za léky. Poradíte i třeba levnější variantu?
Tak samozřejmě lékárník, pokud existuje lék se stejnou účinnou látkou, který je levnější, tak pacientovi může nabídnout tu variantu levnější. Pacient musí mít právo rozhodnout o tom, že ten lék levnější chce a že má právo také třeba z určitého důvodu, třeba individuálního nebo z důvodu nesnášenlivosti jiné varianty, tuto generickou substituci odmítnout.
Ruku na srdce, paní Michaelo, vám vyjde lékový záznam. Ten člověk má třeba 20 prášků, to se dokážete během té chvilky zorientovat?
Ne, všechny konzultace jdou řešit okamžitě, když ten pacient přijde s jedním receptem a má třeba 20 jiných léků a že to jsou potom už nadstavbové konzultace, kdy prostě ten pacient se musí jakoby lékárníkovi nahlásit, objednat, lékárník musí mít čas se na tu konzultaci připravit, probrat tu lékovou historii a skonzultovat s tím pacientem, anebo případně i s lékařem, zda třeba ta terapie, farmakoterapie je vhodná pro toho pacienta, jestli by nebylo dobré někde tu léčbu nějakým způsobem upravit, popřípadě upravit dávkování nebo časování.
Které nejčastější chyby se třeba dějí v rámci používání léku u dětí? Co jste třeba zaregistrovali?
Někdy jde i o to, že ten výběr samotný nemusí být vhodný pro toho dětského pacienta.
Třeba od 3 let, že je dávkování.
Ano, třeba. A nebo jsou léky, které prostě pro malé děti jsou zakázané, protože by jim ublížily. To je třeba kyselina acetylsalicylová, anebo chloroxin, to je například přípravek Endiaron na průjem. Ten je zakázaný pro děti. Ten prostě do 14 let a asi do 40 kg děti nesmí, protože by jim ublížil. Když přijdete do lékárny a já nebo kterýkoliv můj kolega se vás vyptává, pro koho to je, tak je to ne za cílem vyzvědět víc informací, ale dojít dojít k tomu, který lék je pro toho daného pacienta ten nejvhodnější.
Teď si budeme povídat, který chyb se třeba dopouštějí samotné pacientky, maminky budoucí. Na to už se ptám lékárnice Jany Šolínové ze Cvikova, takže přijde maminka těhotná a chce poradit. Co nejvíce tak řešíte?
Nejčastěji řešíme běžné potíže, jako je nachlazení, rýma, kašel. Často řešíme zažívací potíže, nadýmání, pálení žáhy. Velmi často řešíme bolesti v krku. Tam určitě je možnost dopustit se chyby tady v těch všech tématech.
A jaké třeba?
Například při léčení bolesti v krku se nesmí používat antiseptické přípravky s obsahem jodu a jodových sloučenin. Co se týče zažívání, tak se nesmí používat vlastně jedlá soda, která má celkové vedlejší účinky na tělo. Při řešení kašle a rýmy je potřeba výběr přípravků omezit a s lékárníkem se poradit. Některé látky jsou vhodné, některé jsou nevhodné. Pastilky s obsahem anestetik jsou například nevhodné. Takže je třeba uvádět, jsem těhotná, chtěla bych poradit, mám takový a takový problém. Lékárník, pokud vidí ženu, která by potenciálně mohla být maminkou budoucí, tak by na to měl reagovat a té pacientky se zeptat. Potřebujeme zjistit, jaký je stav toho pacienta a případně zacílit tu léčbu, aby byla vhodná pro případnou maminku.
My už jsme se zmiňovali v předešlém rozhovoru, že seniori mají mnoho léků a teď se v tom vyznat a poradit. Také jsou zde chyby, které musíte odstraňovat.
U seniorů je řada chyb v tom smyslu, že oni vlastně mají rozsáhlou terapii, mají spoustu diagnóz, obcházejí hodně lékařů. To je trošičku problém, protože někdy se stává, že ti lékaři o sobě vzájemně nevědí, takže potom předepisují léky, které spolu jsou v interakci nebo můžou způsobit u seniora riziko pádu. Velice často mají potíže s nespavostí, takže úplně typické u nich je nadužívání léků na spaní, které třeba zrovna mohou vést k pádům a k celkovým únavám a ospalostem. Ten člověk se úplně převrátí a jsou vlastně sloučeniny, které patří do skupiny benzodiazepínů, ty jsou velmi oblíbené mezi seniory a vedou třeba i k nárůstu potíží s demencí. Tam je prokázaný vlastně efekt na zhoršování stavu paměti.
Takže to nemají používat častěji. Po určitou dobu tady asi také radíte v tomto směru.
Většinou je to rada ve spolupráci s lékařem, takže jsou léky, které vlastně nejsou vůbec vhodné, to jsou třeba ty benzodiazepíny, ty se používají potom ve speciálních a spíš výjimečných případech při určitých diagnózách, kdy to je nezbytně nutné, ale pokud se jedná o takovou tu čistou nespavost, tak tam by seniori měli začít režimovými opatřeními, měli by se zaměřit na svůj spánkový režim, protože oni velice často přes den spí, v noci ponocují a nelíbí se jim, že jim nejde spát, přičemž když naspí senior 3 hodiny přes den, tak nemůže spát dalších 8 hodin v noci, to nefunguje, tak to není to tělo stavěno. Pokud teda už použijí nějaký lék, tak by měli používat nová, modernější hypnotika a v malých dávkách a opatrně, jenom opravdu výjimečně občas.
A jak pohlížíte na kombinaci léku a třeba doplněk stravy?
Mnohdy skončíme u toho, že třeba potíže, které má, můžou být nějakým nežádoucím účinkem léku nebo nevhodným užíváním léku a takové to pouhé podání doplňku stravy na jednu větu stížnosti pacienta já považuji za neoptimální a nevhodné, protože můžeme se dopustit toho, že ten doplněk stravy nebo nějaký volně prodejný lék bude v interakci s tou léčbou. Další věc
a to
je,
se děje tedy?
To se určitě děje a další věcí je to, že ten senior většinou sám o sobě mívá velké kvantum léků, takže pouhé přidání dalšího přípravku, další tabletky bez jakéhokoliv zamyšlení nepovažuji za optimální a když už se dobereme k závěru, že nějaký ten lék je potřeba například na bolest, tak ten výběr by měl vycházet z toho, jaký je stav a jestli ten lék je pro něj vhodný, nebude mu dělat nějaké bolesti další, v žaludku třeba a další nějaké neplechy z hlediska třeba ledvin, a podobně.
Paní Michalo, budeme mít doma lékárničku, teď jak se o ní starat, jak ji sledovat a jak ji doplňovat, tak nám řekněte nějaké rady a tipy.
Pro rodinu s dětmi neměl by tam chybět lék na teplotu a bolest. Neměl by tam chybět teploměr. Neměl by tam chybět živočišný uhlí, protože se nepoužívá pouze jako lék na průjmy, ale také při různých otravách a podobně. Těch léků, které tam mohou být, je po různu. Záleží na tom zase, jestli ty dětičky jsou v úzovkách zdravé, anebo jestli trpí na nějaké třeba zažívací potíže nebo rýmu, kašel a podobně. Ale na co bych ráda upozornila, když už tu domácí lékárničku máme, tak abychom ji měli na správném místě.
To je kde?
Mělo by to být místo, které je suché, relativně chladné a dostatečně vysoko, tak aby do ní nedošáhly děti, které k ní přístup mít rozhodně nemají. Naprosto nevhodným místem pro umístění lékárničky je koupelna. Je tam vlhko, je tam mnohem tepleji než ve většině částí bytu a ty léky trpí v tomto prostředí, mnohem rychleji degradují a můžou se i zničit dřív, než jim dojde ta doba použitelnosti. Na co byste neměli také zapomínat, je kontrolovat expiraci léčivých přípravků. Ideální je dvakrát ročně, v rámci vánočního úklidu a než pojedete na dovolenou, akorát vám to vyjde v půlročním intervalu. A druhá věc, vždycky než ten lék užijete, tak se ještě radši podívat, jestli opravdu ten lék není prošlý a prošlý lék opravdu neužívat. Neměly by tam chybět obvazy, neměla by tam chybět dezinfekce. Pokud se chcete inspirovat, můžete se podívat na náš nezávislý portál Lékárnické kapky, kde těch informací a rád ohledně domácí lékárničky je více, včetně lékárniček na cesty.